Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30 июль, эптанын 1-чи күнү. Эптанын жемге таандык оң эплешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döre diýer diýen habarmyz çekýär. Şeýledi. 5-nji günüň günörtanynyňky görkezlere görä 12 günlük uruş Israil Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretari Rubia türkmen kardeşi bilen Israil Eýran konflikti barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döredeni meňdiýär. İki sebepden demir yol gatnawy ýatdy. Taksi narhlary ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyrly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Aktivist Murat Düşümhü gormak üçin halkara kampaniyası başlandı deyip Türkmenistan'ın kronikası neşeri 27. yılına havar verdi. Norvegiya'nın Helsinki komiteti Türkmen News, Adım Hukuklar Oyuncu Türkmen İnisiyativası, Adım Hukuklar Oyuncu Halkara Hizmattaşlığı ve Merkez Aziyadaki Adım Hukuklar Birleşigi Türkmen hakimiyetlerine yüzlenip Rayet Cemiyeti aktivisti Murat Düşümhü karşı bildirilen cinayet ayıplamalarının derhal yatırılmağına çağırdılar. Aktivistin koruğunu dörüdülen kampanya başlan kurumalar Düşenfü bildirilen ayıplamaların onun alıp barayan iş sebepli ağır almak niyetinden uğralayanlığını öne sürüyerler. Şeyle de hukuk koruyucular hakimiyetlerin Düşenfü adat etmeğine çağırdılar. Onun ödünü ve maskalasına parakatçılıklı rayet adatlığı işçenlikler için edilen basışların derhal bes edilmeğine talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşenbewiň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämmedowa Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmeldi, gelmedi. Men 12-nji kolonya jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam ýene näçe jaň esemem jogap bermedi. İlkinji трубканы қойып қойберді. Мен оның 9-ші колония бардым, Абдышкүр түрмесіне. Олардан сорадым, Düşenfü шүйердім, Düşenfü тайды дейді. Оның мен көріп білерін ме дейсім, көрбе білен оқ дейді. Заат кечіріп білен ме дейсім, йоқ, заат бейлі дұдырсын, екінші спичке де кечіріп білен оқ дейді, акошко дұтырын. Оның мен оны арз етчек, мен башкерлері арз етерін дейімден соң, екі саны еркек кіші бірім келін келіп мені кабинетте салып сорық ettiler. Sen nereden eştip geldin, nereden eştin dediler. Menem men eştmene hakkım yok mu dedim. Yo hakkın var yöne nereden eştenin ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eştim men dedim. Bir cevap vermedi birinden eştim dedim. Onun indi neyim için men dedim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok dedi. Böyle zatlarını geçireyin. Bulman bir koyunak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatanadım deysem. Şutak onunla getirildi dedi. Naharını kov seredeyiz dedi. Ay berin naharını kov seredeyiz mi seredeyiz mi seredeyiz mi men onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip Tädegül Mämmedow aýtdy. Murat Düşenow tutsaglyk möhletini LBE 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmenabat'taki LBD 9 türmesinin geslapkı tutsak hanasında saklanyar. Türkmen News neşri Düşenow'a karşı bir tutsakın şikayet edenliğini haber verdi. Tädegül Mämmedow oğlu Murat Düşenow'ı görme üçin türme iki yedek barıptır. Ene oğlu üçin alıp baran zatlarını geçirmeye ruhsat alandığını, ema özüne oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmenliğini belledi.
Yöne şu ilk varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş volttur, urşuptur deydi. Öz diyanınızı, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşayan adam del görününde tanarsın aşon deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet at yanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Ona